คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดก็คือคำสอนที่เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้เป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเพราะพวกเรามีการกระทำกรรมกันทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าการกระทำกรรมของเรานั้นจะนำผลอย่างไรมาให้กับเราจึงต้องมีการสอนมีการบอกเพื่อที่เราจะได้รู้เรื่องหน้าว่าถ้าเรากรรมทำกรรมแบบนี้เราจะได้ผลอย่างไรนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเราควรจะศึกษาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการกระทำของเราแต่ละอย่างจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมากับเราเหมือนกับเวลาเราไปซื้อสินค้าต่างๆเรารู้ว่าถ้าซื้อสินค้าชนิดนี้มาแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรได้ซื้อเสื้อผ้าเราก็รู้ว่าเอาไปสวมใส่ซื้ออาหารเราก็รู้ว่าเอาอาหารมารับประทานซื้ออาคารที่อยู่อาศัยก็รู้ไว้ว่าเพื่อไว้ใช้หลบแดดหลบฝนสินค้าแต่ละชนิดก็มีหน้าที่ต่างๆให้กับเราทำหน้าที่ต่างๆให้กับเราการกระทำของเราต่างๆก็มีหน้าที่ส่งให้เราไปเป็นอะไรต่างๆนั่นเองเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดการที่เรามากำเนิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานเพียงอย่างเดียวหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในสังสารวัฏมีมนุษย์ที่พวกเราเห็นกันก็มีอยู่สองพวกมนุษย์กับเดรัจฉานส่วนที่เรามองไม่เห็นนี้ก็คือพวกกายทิพย์ต่างๆหรือดวงวิญญาณดวงวิญญาณกับกายทิพย์นี่อันเดียวกันดวงวิญญาณกับจิตใจก็อันเดียวกันต่างกันตรงที่เวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอเวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็มีแบ่งเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขกับดวงวิญญาณที่มีความทุกข์ดวงวิญญาณที่มีความสุขก็พวกเทวดาพวกพรหมพวกพระอริยเจ้าทั้งหลายพวกนี้เขาเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์นะส่วนดวงวิญญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือพวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกเนี่ยพวกนี้ก็เป็นผู้ที่รับผลกรรมของตนเองดวงวิญญาณเป็นผู้ทำกรรมตอนที่มาเป็นมนุษย์มนุษย์นี่แหละเป็นที่สร้างภพชาติต่างๆจากการเป็นมนุษย์นี้หลังจากที่ตายไปแล้วดวงใจที่ทำกรรมไว้ต่างๆก็จะไปเกิดเป็นสัตว์โลกชนิดต่างๆเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆหรือถ้ามาเกิดเป็นมีร่างกายก็มีสองชนิดร่างกายก็มนุษย์หรือเดรัจฉานก็เป็นผลของกรรมที่ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ท่านถึงบอกว่า เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนะเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราเลือกได้เหมือนกับเราจะซื้อรถยี่ห้อไหนเราเลือกซื้อได้จะซื้อบ้านแบบไหนเราเลือกซื้อได้เราจะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณแบบไหนเราเลือกได้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นที่มาสร้างดวงวิญญาณชนิดต่างๆเราอยากจะได้ดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขชนิดต่างๆก็เราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้อยากจะเป็นเทวดาเราก็ทำเป็นได้อยากจะเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเราก็เป็นได้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดและทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้ทุกคนอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องแย่งกันไม่มีจำนวนจำกัดไม่เหมือนกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเด็กจะเข้ามหาวิทยาลัยนี่ต้องแย่งกันสอบเพราะมีจำนวนจำกัดจะเป็นมีตำแหน่งอะไรก็ต้องแย่งกันเป็นจ่าก็ต้องแย่งกันสอบเป็นนายร้อยก็ต้องแย่งกันสอบตำแหน่งต่างๆในโลกนี้มีจำนวนจำกัดต้องมีการแข่งแย่งชิงดีกันถึงจะได้ตำแหน่งต่างๆแต่การไปเกิดเป็นภพเกิดไปเกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆนี่ไม่มีจำนวนจำกัดถ้าอยากจะรู้ว่าดวงวิญญาณที่มีอยู่นี้มีมากน้อยเพียงไรตอนกลางคืนลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดูแล้วดูดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วเอาแสนล้านมาคูณอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้ปริมาณของดวงวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในภพต่างๆดวงวิญญาณชนิดต่างๆก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนในขณะนี้เราขณะนี้เรากำลังปั้นเรากำลังสร้างดวงวิญญาณชนิดต่างๆขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังผ่อนส่งซื้ออะไรกันซื้อคอนโดหรือซื้อรถเก๋งซื้ออะไรนี่เราต้องผ่อนส่งกันแต่ผ่อนส่งแบบต้องส่งให้ครบก่อนถึงจะได้สินค้าไม่เหมือนในโลกนี้เขาให้สินค้าก่อนแล้วก็มาผ่อนส่งทีหลังจ่ายทีหลังได้แต่การจะไปเกิดเป็นอะไรต่างๆนี่ต้องจ่ายก่อนต้องทำก่อนต้องปั้นต้องทำให้เกิดขึ้นมาก่อนถึงจะเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่กว่าจะได้ดอกได้ผลนี่ต้องใช้เวลาต้องปลูกต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้ไปเรื่อยๆจนต้นไม้เติบโตใหญ่ออกดอกออกผลขึ้นมาจิตใจของพวกเราตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัวไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆโดยที่เรายังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยยังไม่รู้ว่าจะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดไหนเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าการกระทำของเราที่เราทำอยู่ในขณะนี้เป็นตัวที่กำลังจะทำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเราจึงไม่ค่อยเฝ้าดูพฤติกรรมของเราเองว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำบุญหรือทำบาปหรือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญสิ่งที่ให้เรากลับไปให้ความสำคัญกลับเป็นสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์กับจิตใจ ก็คือสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั่นเองสิ่งเหล่านี้เรากลับไปให้ความสำคัญมันจนลืมว่าสิ่งที่จะมาให้มีผลกระทบกับเรานี้มันไม่ได้เป็นสิ่งเหล่านี้สิ่งแต่เรากลับไปหลงคิดว่าได้การมีได้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจะทำให้ดวงวิญญาณของเรามีความสุขมากดวงจิตดวงใจของเรามีความสุขมากเราก็เลยพุ่งไปที่สิ่งที่เราคิดว่าจะให้ทำให้ดวงวิญญาณทำให้ดวงใจดวงจิตของเรามีความสุขแต่เราไม่ได้ดูการที่จะได้สิ่งต่างๆมาว่าเราได้มาแบบไหนได้มาด้วยการทำบาปหรือไม่ก็ด้วยไม่การทำไม่ทำบาปได้มาด้วยการทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญอันนี้เป็นตัวประเด็นสำคัญตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนี้ก็คือบุญและบาปนี่เองบุญการกระทำดีเราก็เรียกว่าบุญการกระทำไม่ดีหรือทำชั่วเราก็เรียกว่าบาปไอ้สองตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะมีผลกระทบต่อการสร้างดวงวิญญาณชนิดต่างๆเรากำลังสร้างวิญญาณชนิดไหนกันอยู่ที่บุญหรือที่บาปถ้าเราสร้างบุญมากกว่าบาปดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์นะถ้าเราสร้างถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขนะถ้าเราทำบุญกับบาปพอๆกันเท่ากัน50-50นะดวงวิญญาณของเราก็เป็นมนุษย์นะนี่แหละคือกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมก็คือการกระทำทางใจนี่แหละทำด้วยใจแล้วก็ใช้วาจากับการกระทำทางร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นกายกรรมกับวจีกรรมนี้เป็นเครื่องมือของมโนกรรมกายกรรมก็คือการกระทำด้วยร่างกายเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทำบุญนี่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือวันนี้ญาติโยมเอาร่างกายมาทำบุญเอาข้าวของขนข้าวขนของมาอันนี้เรียกว่ากายกรรมแล้วก็เป็นบุญเพราะว่ามาทำความดีกันความดีนี่แปลงง่ายๆว่าทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการทำบุญในทางตรงกันข้ามทำบาปก็คือทำโทษทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าบาปเช่นเวลาเราไปฆ่าสัตว์นี่เราไปทำโทษกับสัตว์ไปฆ่าเขาหรือไปลักทรัพย์ของเขาอันนี้ไปทำให้เขาทุกข์ทำให้เขาได้รับโทษไม่ได้รับประโยชน์ได้รับความเสียหายพูดง่ายๆโทษก็คือความเสียหายเรียกว่าเป็นการทำบาปหรือทำชั่วถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขามีความสุขเขาได้ประโยชน์ก็เรียกว่าบุญวันนี้ญาติโยมมาทำประโยชน์ให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่บนเขานี้ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้รู้เรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วต่อไปก็จะได้เอามาสั่งสอนให้กับพวกเราอีกต่อไปพวกเราจึงต้องสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะถ้าไม่สนับสนุนต่อไปเราจะไม่มีครูอาจารย์มาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้กับพวกเราแล้วเราก็จะหลงทางกันหลงกับการไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยคิดว่านี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับดวงใจ แต่ไม่รู้ว่าวิธีที่สร้างนั้นเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ใจไม่ใช่สิ่งที่ได้มาได้เงินมาร้อยล้านพันล้านมันได้มาแบบทำให้สุขใจก็มีทำให้ทุกข์ใจก็มีถ้าได้มาด้วยความสุจริตก็เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าได้มาด้วยความทุจริตช่อโกงอย่างนี้ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความกังวลต่อการกระทำผิดของตนเองว่าจะถูกจับไปลงโทษเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นผลที่ทำให้จิตใจสุขหรือทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาสิ่งที่ได้มานี่เราดีใจเดี๋ยวเดียวดีใจตอนที่ได้มาพอไม่นานมันหายไปหมดเหมือนควันไฟไปซื้อของที่เราชอบโอ้ยดีใจกลับมาเล่นกับมันสักพักหนึ่งเบื่อแล้วหายไปแล้วความสุขที่ได้จากมันแต่เราไปหามาแบบไหนไปโกงมาหรือว่าไปหามาโดยวิธีไม่โกงไม่ไปทำให้เจ้าของสินค้าเขาเดือดร้อนเสียหายเช่นไปลักขโมยสินค้าอันนี้ถ้าไม่มีคนมาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เราจะไม่รู้เรื่องกันแล้วเราก็จะสับสนจะเข้าใจผิดกันไปหมดจนมีความคิดที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำบุญไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะเห็นการกระทำชั่วก็ได้ของกันขโมยข้าวของเงินทองช่อโกงก็ร่ำรวยกันก็เลยคิดว่ากฎแห่งกรรมนี้ไม่เป็นความจริงถ้าเป็นความจริงคนที่ทำบาปต้องถูกจับไปลงโทษทันทีคนที่ทำบุญจะต้องได้รับรางวัลทันทีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราไปผู้มองผู้รับผลของกรรมผิดเราไปมองที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือของการกระทำกรรมต่างๆเราไม่ได้ไปมองที่ใจที่เป็นผู้กระทำกรรมต่างๆใจนี่แหละถ้าทำบุญก็ใจจะมีความสุขใจจะเป็นเทวดาขึ้นมาถ้าทำบาปใจก็จะทุกข์ก็จะทุกข์แบบเปรตทุกข์แบบอสุรกายหรือทุกข์แบบนรกอันนี้เรามองเราไม่รู้ว่าผู้กระทำคือใครผู้รับผลคือใครเพราะเราไม่เห็นใจนี้เป็นกายที่เป็นตัวหรือตัวที่ไม่เหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปร่างหน้าตาให้เราจับต้องได้ให้เห็นได้เราเห็นร่างกายเราก็เลยไปจับร่างกายว่าเป็นตัวกระทําแล้วก็เป็นตัวรับผลของการกระทําแต่ไม่ใช่นะอันนี้ถ้าเราไปมองที่ร่างกายแล้วเราจะสับสนเพราะคนทำดีกับไม่ได้ดีมีเยอะแยะไปคนทำชั่วกับได้ดีมีมากมายอันนี้ไม่ได้เป็นตัวกระทำจริงๆไม่ได้เป็นตัวรับผลจริงๆตัวที่ทำและรับผลคือดวงใจดวงจิตดวงใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายถ้าไม่ศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกเราจะไม่มีวันที่จะเข้าใจถึงกฎแห่งกรรมได้นี่ทำไมญาติโยมจึงมาทำบุญมาสนับสนุนกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะต่อไปถ้าท่านสอบผ่านท่านก็จะได้เป็นพระอริยสงฆ์ต่อไปท่านก็จะได้มาสั่งสอนพวกเราต่อไปได้งั้นการสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้านี้สำหรับชาวพุทธเราจึงเป็นการทำบุญอันดับหนึ่งอันดับแรกเป็นการทำบุญที่สำคัญที่สุดเพราะไม่มีใครจะมีความสำคัญเท่ากับพระอริยสงฆ์ สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะสืบทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้อยู่ไปในโลกนี้ไปนานๆชาวพุทธเราเลยมุ่งไปที่การดูแลพระสงฆ์องค์เจ้ากันเป็นอันดับแรกเลยใส่บาตรกันทุกวันทุกเช้าตื่นขึ้นมาเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารไว้ใส่บาตรแล้วก็ญาติโยมทำก็ได้สองเด้งตัวเองก็ได้รับความสุขได้ปั้นดวงจิตดวงใจของตนให้ไปเป็นเทวดาในขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนให้มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆในโลกนี้ในโลกนี้ขาดพระอริยสงสาวกไม่ได้เหมือนกับขาดแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่ได้คิดดูถ้าไม่มีดวงอาทิตย์พวกเราจะอยู่กันอย่างไรมืดตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเรามีแสงสว่างของดวงอาทิตย์นี่กลางวันเราก็รู้สึกปลอดภัยจะทำอะไรก็สะดวกสบายฉันใดถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมโดยพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นกฎแห่งกรรมเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะทำกรรมแบบไหนทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วทำบุญหรือทำบาปนี่ข้อที่หนึ่งเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเนี่ยเราการกระทำของเราบุญหรือบาปนี่จะทำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปดวงใจที่เป็นกายทิพย์ก็จะอยู่ตามลำพังพอดวงใจอยู่ตามลำพังแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากดวงใจมาเป็นดวงวิญญาณเท่านั้นเองแต่ตัวเดียวกันดวงใจดวงวิญญาณนี่ตัวเดียวกันเราเรียกว่าดวงใจเวลาที่มีร่างกายเหมือนผู้หญิงเวลาแต่งงานเราก็เรียกว่านางเวลาเป็นโสดเราก็เรียกว่านางสาวแต่เป็นคนคนเดียวกันต่างสถานภาพท่านเองฉันใดเวลาดวงใจมาแต่งงานกับร่างกายเราก็เรียกว่าดวงใจเวลาหย่ากันแยกกันก็เรียกว่าดวงวิญญาณขณะที่เป็นดวงใจก็เป็นขณะที่กำลังผลิตดวงวิญญาณที่สุขหรือทุกข์กันทำบุญก็จะได้ดวงใจดวงวิญญาณที่สุขดวงใจดวงวิญญาณที่สุขก็มีหลายระดับแบ่งเป็นชั้นชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยะเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่ทำแต่บุญหรือทำบุญมากกว่าบาปส่วนพวกที่ทำบาปมากกว่าบุญก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็เป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เรียกว่าอสุรกายหรือผีถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็เป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านรกนรกสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสถานภาพของดวงวิญญาณแต่ละดวงหรือตำแหน่งของดวงวิญญาณเหมือนตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่เราก็มีตำแหน่งต่างเป็นครูก็เป็นตำแหน่งเป็นนักเรียนก็เป็นตำแหน่งไปทำงานก็มีตำแหน่งให้เป็นต่างๆเป็นผู้จัดการเป็นรองผู้จัดการเป็นผ่านโรงเป็นอะไรมีตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันเวลาทำบุญทำบาปแล้วดวงวิญญาณก็จะได้รับตำแหน่งต่างๆได้ขึ้นได้ลงทำดีก็ได้ขึ้นทำดีก็เลื่อนจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีทำบุญกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดถ้าอยากจะเป็นเทพอยากจะเป็นพรหมอยากจะเป็นพระอริยบุคคลต้องทำบุญไม่ทำบาปถ้าสูงกว่าเทพก็ต้องฝึกจิตปฏิบัติธรรมภาวนาทำจิตให้สงบได้ฌานขั้นต่างๆก็จะไปเป็นพรหมชั้นต่างๆถ้าอยากไปเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ก็จะทำให้ดวงวิญญาณกลายเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไปตามลำดับของการปฏิบัติวิปัสสนาของการปฏิบัติปัญญา นี่แหละคือกรรมโยนีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดให้ดวงวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ดวงวิญญาณของพวกเราเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถมาทำให้ดวงวิญญาณเราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ท่านมีแต่หน้าที่สอนวิธีให้เป็นเท่านั้นเราต้องเป็นผู้กระทำกรรมที่จะทำให้เป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาท่านถึงสอนว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเรามีการกระทำการกระทำทางใจโดยอาศัยการกระทำทางวาจาและทางการกระทำทางร่างกายเป็นเครื่องมือการกระทำทางวาจากับการกระทำทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวผู้กระทำตัวผู้กระทำนี้คือใจมโนกรรมผู้ที่คิดผู้ที่สั่งให้พูดให้ทำนี่แหละพอสั่งให้พูดแล้วพอพูดปั๊บนี่ก็สำเร็จกรรมทันทีสั่งให้โกหกปั๊บพอพูดโกหกปั๊บนี่บาปเกิดขึ้นทันทีทุกข์เกิดขึ้นในใจทันทีคนที่พูดปดกับคนไม่พูดปดนี่ใครสบายใจกว่ากันเวลาถูกสอบนี่ถูกสอบถามทำหรือเปล่าพอโกหกปั๊บนี่ใจสั่นละใจไม่สบายแต่พอไม่โกหกปั๊บพูดความจริงปั๊บใจไม่สั่นใจไม่หวั่นไหวพูดความจริงแล้วไม่มีความหวั่นไหวทุกข์ไม่เกิดถ้าพูดความจริงถ้าพูดปดทุกข์เกิดขึ้นทันทีขโมยเงินเขาหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าไงกระเป๋าตรงอยู่นั่น นี่คือผลผู้กระทำก็คือใจหรือผู้รับผลก็คือใจที่จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆไม่ใช่ร่างกายการกระทำทางวาจาการกระทำทางร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้กรรมสำเร็จขึ้นมาถ้าคิดเฉยๆยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำกรรมยังไม่สำเร็จต้องคิดแล้วพูดหรือทำกรรมถึงจะสำเร็จถึงจะมีผลขึ้นมาถ้าคิดจะขโมยคิดจะโกหกนี้มันยังไม่ทุกข์ใช่ไหมคิดว่าวันนี้จะโกหกเขาดีไม่ดีเนาะอย่างนี้ยังไม่ทุกข์นะจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไปพูดโกหกนะดังนั้นการความคิดมโนกรรมตามลำพังนี้ยังไม่เกิดผลขึ้นมาต้องมีการกระทำทางวาจาหรือทางกายก่อนถึงจะเกิดผลขึ้นมาอันนี้เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับบาปนะเกี่ยวกับบุญก็เช่นเดียวกันคิดจะทำบุญแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดเช่นวันนี้กะจะมาเอาธูปเอาเทียนมาทำบุญพอดีฝนตกหนักมาไม่ได้เปลี่ยนใจก็ยังไม่ได้ทำบุญเพียงแต่เป็นความคิดความสุขใจก็ยังไม่เกิดไม่เหมือนคิดแล้วเดินทางมาที่วัดแล้วก็เอาข้าวของที่อยากจะทำบุญมาทำบุญพอได้ทำเสร็จแล้วใจเกิดความสุขขึ้นมาทันทีนี่คือต้องรู้ว่า ใครเป็นผู้กระทำบุญแล้วใครเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปที่กระทำก็คือใจนี้เองนะวาจากับร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับปืนเนี่ยเราเอาปืนไปยิงคนตายเขาจะเอาปืนไปขังคุกไปลงโทษไหมไม่เขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อตำรวจก็ลิบเอาไปเอาไปใช้ต่อได้เอาไปทำประโยชน์ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือเครื่องมือนี้จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้จะเอาไปใช้ให้เกิดโทษก็ได้เขาจึงไม่จับปืนเข้าไปขังคุกขังตารางด้วยแต่เขาจับคนใช้ปืนไปติดคุกติดตารางใจก็เป็นเหมือนกับคนที่ใช้ปืนส่วนปืนก็คือร่างกายที่ใจใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆตามกฎแห่งกรรมแล้วร่างกายนี้ไม่ได้รับผลของการทำบุญหรือทำบาปแต่อย่างใดงั้นผู้ที่ทำบุญหรือทำอะไรอย่าไปดูที่ร่างกายอย่าไปรอรับรางวัลนั่นโอ้ยให้คนอื่นเขายกย่องสรรเสริญว่าอ๋อเป็นคนใจบุญเป็นคนดีอันนี้อย่าไปมันไม่ได้เป็นผู้รับผลเขาพูดมาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแต่ไม่มีผลกระทบไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของใจว่าจะเป็นไปทางสุขหรือไปทางทุกข์พอทำบุญแล้วมีใครรู้หรือไม่รู้ใจมันรับผลไปแล้วไม่ต้องมารอให้คนนั้นคนนี้หรือแม้แต่พระมาอนุโมทนาสวดให้พรให้ไม่จำเป็นไม่ต้องมีไม่ต้องทำสวดกี่รอบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้ดวงวิญญาณนั้นเปลี่ยนไปถ้าได้บุญแล้วก็ได้บุญเลยทำบุญปั๊บก็ได้บุญเลยไม่ต้องรอให้พระสวดไม่ต้องรอเอาน้ำมาเทอันนี้เป็นพิธีกรรมเป็นการให้ความกำลังใจเวลาพระให้พรนี่เหมือนท่านมาสนับสนุนให้กำลังใจเราเชียร์เราพูดง่ายๆนักกีฬานี่ถ้ามีคนเชียร์มันจะมีกำลังใจที่จะทำถ้าเวลาไม่มีคนเชียร์นี่โอ้ยมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงสังเกตดูเวลาไปเล่นนอกถิ่นนี่แพ้เขาอยู่เลยแต่พอเวลาเล่นในถิ่นนี่โอ้โหคว้าเหรียญทองเอาเหรียญเห็นไหมเวลาเป็นเจ้าภาพแต่ละครั้งนี่เป็นไงเหรียญทองนี่มากมายกว่าตอนที่ไปเล่นที่บ้านเขาเพราะว่าไม่มีกองเชียร์ติดตามไปนั่นเองกองเชียร์มีน้อยทำให้คนเล่นไม่ค่อยมีกำลังใจสู้กองเชียร์ของคนที่บ้านเขาไม่ได้คนที่บ้านเขาเวลาคนที่บ้านเขาทำชนะโอ้โหลั่นสนามแต่เวลาชนะนี่ไม่มีเสียงเลยเงียบกริบนี่คือกำลังใจเวลาญาติโยมมาทำบุญพระก็เลยต้องเชียร์ซะหน่อยให้กำลังใจพูดง่ายๆจะได้กลับมาทำบุญอีกยากอะไรหรอกถ้ามาให้เสร็จแล้วเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรเดี๋ยวไม่กลับมาแล้วแต่ไม่ได้ทำให้บุญมากขึ้นลดน้อยลงนะอันนี้ญาติโยมต้องเข้าใจพระจริงจริงบางทีท่านเลยไม่ให้พรไม่ให้อะไรท่านเฉยเฉยเอามารับก็รับไว้แล้วก็ไปไล่กลับไปเลยบางทีเพราะว่ามาเกะกะมารบกวนเวลาพระปฏิบัติพระภาวนากันวัดปฏิบัติยังไม่ค่อยมีพิธีกรรมมากต้องการตัดเรื่องพิธีกรรมเรื่องปักชีโรยหน้าไปมันไม่ได้ทำให้บุญของญาติโยมมากขึ้นแต่อย่างใดกลับมาทำให้พระต้องเสียเวลามาให้กำลังใจนานเกินไปก็เลยให้หนเดียวก็พอบางวันนี่ให้กันไม่รู้กี่รอบใครมาทีละมาแต่ละครั้งก็ต้องให้มาสิบคนก็ต้องให้สิบครั้งมันก็หมดเวลาไปหมดมันไม่ต้องทำอะไรมานั่งเชียร์คนอื่นตัวเองเลยไม่ได้ไปเชียร์ตัวเองตัวเองก็เลยไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปปฏิบัติฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าทำบุญแล้วไม่ต้องมารอรับรางวัลจากใครทำความดีแล้วไม่ต้องไปรับรางวัลจากใคร ได้บุญเต็มร้อยอยู่ในหัวใจทันทีเหมือนสมัยนี้โอนเงินผ่านมือถือนี่เพียงกดส่งปั๊บเนี่ยมันไปแล้วถึงเข้าบัญชีเขาแล้วทันทีเคยเป็นหนี้เป็นอะไรกันก็หมดหนี้กันทันทีไม่ต้องไปรอให้เขามาบอกว่าเราหมดหนี้แล้วนะนี่คือผลของบุญผลของบาปเกิดขึ้นที่ใจของเราทันทีหลังจากที่เราได้ทำมันเสร็จเนี่ยมันต้องเสร็จด้วยวาจาหรือการกระทำทางร่างกายถึงจะสมบูรณ์เพียงแต่คิดนี้ยังไม่สมบูรณ์คิดว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำต้องทำถึงจะสมบูรณ์อย่างที่เราคิดว่าตายไปเราจะบริจาคอวัยวะต่างๆนี้เป็นเพียงแต่ความคิดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ให้แล้วเวลาตายไปแล้วเราก็ไม่สามารถสั่งให้เขาเอาอวัยวะของเราไปทำได้ถ้าอยากจะได้บุญต้องสั่งตอนที่เรายังใช้ร่างกายพูดคำสั่งตามที่เราต้องการได้เดี๋ยวช่วยตัดไตไปข้างหนึ่งนะจะบริจาคให้อย่างนี้แหละได้บุญเพราะสำเร็จด้วยความคิดและด้วยการพูดแต่เพียงแต่คิดแล้วก็เขียนใส่กระดาษบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนี้ยังไม่ได้ทำยังไม่มีการเอาไตออกจากร่างกายเราไปเราต้องเห็นกับตาของเราเองเราต้องรู้กับใจของเราว่าตอนนี้เราได้บริจาคไตไปข้างหนึ่งแล้วตอนนี้เราได้บริจาคเลือดไป1ลิตรแล้วอันนี้เห็นชัดๆพอได้บริจาคแล้วใจจะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะยิ่งถ้าเป็นเลือดที่เขาต้องการเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนเนี่ยก็เท่ากับเราได้ไปช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งให้อยู่รอดต่อไปได้เพราะเรามีเลือดที่เขาต้องการเราแบ่งเลือดให้เขาไปเขาก็เลยฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็ถึงจะได้บุญเราต้องเห็นการกระทำของเราด้วยไม่ใช่เพียงแต่คิดหรือสั่งแต่ไม่เห็นการกระทำเราจะไม่ได้บุญส่วนเวลาที่เราฝากใครของใครให้ไปทำบุญนี้เราได้ทันทีเพราะเราเห็นเราสละของที่เราต้องการทำอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะไปถึงคนรับหรือไม่นี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วฉะนั้นเวลาฝากใครไปทำบุญนี้เราได้บุญแล้วไม่ต้องโทรมาถามว่าถวายพระหรือยังพระได้รับของหรือยังพระให้พรหรือยังต้องมาถ่ายรูปส่งไปไม่ต้องเพราะว่าเราได้ตั้งแต่ตอนที่เราเสียของที่เรามีไปแล้วส่วนคนรับนี่เขาจะเอาไปให้พระหรือเอาไปใช้เองนั้นมันก็เรื่องของเขาแล้วเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของเขาแล้วถ้าเขาเอาไปใช้เองเขาก็ได้บาปถ้าเขาเอาไปทำตามที่สั่งไว้เขาก็ได้บุญเขาก็ได้ช่วยทำบุญเขาก็ได้ส่วนบุญแต่ไม่ได้ส่วนบุญจากการเสียของคนที่เสียของได้บุญไปแล้วแต่เราคนที่เอาของไปถวายนี้ได้บุญจากการที่ได้รับใช้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้เป็นบุญอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นรถก็รถอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่รถเก๋งอาจจะเป็นรถกระบะรถบรรทุกของแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญคนละอย่างนี่พูดให้ฟังไว้ว่าบุญจะสำเร็จได้อย่างไรบ้างจะไม่สำเร็จอย่างไรบ้างบางคนคิดว่าโอ๊ยบริจาคร่างกายนี้ได้บุญมากไม่รู้เลยว่าไม่ได้เลยถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เอาเลยใครต้องการอวัยวะอันไหนเชิญมาตัดมาเอาไปเลยไม่ต้องวางยาสลบฉีดยาชาก็พอจะได้เห็นเวลาเขาตัดตับออกไปตัดไตออกไปอันนี้พอได้เสียสละของแล้วทีนี้เกิดความสุขใจขึ้นมาเชื่อไหมอาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้อาจจะไม่ทุกข์เลยกลับมีความสุขที่ได้เสียสละของที่มีคุณค่าราคาเพื่อให้ผู้อื่นเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ นี่เรื่องของการทำบุญผู้ทำบุญผู้ทำบาปคือใจและผู้รับผลบุญรับผลบาปก็คือใจท่านพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดคือการกระทำของเรานี้จะทำให้เราไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆหรือถ้าได้ร่างกายก็จะมาได้ร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานถ้าไม่ทำบุญไม่ทำบาปหรือบุญกับบาปเท่ากันเราก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ดวงวิญญาณก็เป็นดวงวิญญาณแบบครึ่งครึ่งกลางกลางห้าสิบห้าสิบถ้าเราไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก็แสดงว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญเรามีบาปมากกว่าบุญอยู่ในใจของเราพอไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานมีสัตว์สองชนิดในไตรภพนี้ที่มีร่างกายคือมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆนอกนั้นเป็นดวงวิญญาณส่วนพระอริยะเจ้านี้ก็มีทั้งแบบที่เป็นดวงวิญญาณกับแบบที่มีร่างกายขึ้นอยู่ว่าอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ระดับสองระดับแรกคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี้ยังจะมีร่างกายของมนุษย์ได้ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ดวงใจไม่ได้เป็นมนุษย์ดวงใจเป็นพระอริยะมนุษย์หรือสัตว์ที่เวียนว่ายในตายภพทั้งหมดนี้สถานภาพทางบุญทางบาปเราเรียกว่าเป็นปุถุชนคือยังติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดวงวิญญาณต่างๆที่ยังติดกับการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเรียกว่าปุถุชนแต่ดวงวิญญาณที่เริ่มออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะเรียกว่าอริยบุคคลมีสี่ระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์บุคคลเหล่านี้ดวงวิญญาณเหล่านี้จะตัดจะลดการเวียนว่ายตายเกิดน้อยลงไปตามลำดับพระโสดาบันจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามภพอีกไม่เกินเจ็ดชาติคือภพของมนุษย์หรือภพของเทวดาพระสกิทาคามีนี้จะกลับมาเกิดในกามภพอีกเพียงหนึ่งชาติส่วนพระอนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดในกามภพก็หมายความว่าจะไม่มีร่างกายต่อไปจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในระดับของพรหมโลกแล้วพระอรหันต์นี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่หลุดออกจากตายภพอย่างสิ้นเชิงไม่ติดกับการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพอีกต่อไปอันนี้ก็เกิดจากการทำบุญชนิดต่างๆขั้นแรกเราก็ทำบุญไม่ทำบาปเราก็จะเลื่อนดวงวิญญาณจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับเทวดาเราก็ต้องเปลี่ยนจากเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีล5มาเป็นศีล8แล้วเราก็ต้องไปปฏิบัตินั่งสมาธิเข้าฌานกันถ้าเราเข้าฌานได้4ขั้นแรกเรียกว่ารูปฌานก็ได้เข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่มีรูปเรียกว่ารูปประพรหมแล้วถ้าเราเข้าฌานอรูปฌานได้อีก4ชั้นด้วยกันเราก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่ไม่มีรูปหรือเรียกว่าอรูปประพรหมเลยนี่คือดวงวิญญาณแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ดวงวิญญาณเหล่านี้ยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพรหมรูปประพรหมหรืออรูปประพรหมเป็นเทพชั้นไหนก็ตามชั้นดาวดึงส์ชั้นดุสิตชั้นอะไรก็ยังเป็นปุถุชนอยู่คือยังต้องเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะไม่อยู่เป็นพรหมไปได้ตลอดจะไม่อยู่เป็นเทวดาไปได้ตลอดพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาหมดลงจิตดวงวิญญาณก็จะลดลงมาเป็นดวงวิญญาณของมนุษย์แล้วก็จะมาได้ร่างกายของมนุษย์แล้วก็จะกลับมาทำบุญทำบาปอีกรอบหนึ่งแล้วพอตายไปก็จะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ย ก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในตายภพเราถึงเรียกว่าเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลแต่ผู้ที่หลังจากได้ระดับเข้าฌานได้ปฏิบัติธรรมถือศีล8เข้าฌานได้แล้วได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการพอใจเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันจะต้องมีการจากเราไปวันใดวันหนึ่งพอรู้ก็ตัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆไปได้ถ้าตัดได้แล้วระดับแรกก็เรียกว่าโสดาบันโสดาบันไปตัดความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายของตนเองได้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ทำลายได้หมดไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายเรียกว่าเป็นโสดาบันขึ้นมาก็จะไม่ติดกับการมามีร่างกายแต่ยังติดอยู่กับการมีร่างกายของคนอื่นพระโสดาบันนี้ยังชอบมีแฟนอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่เพราะยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนยังไปเห็นความสวยงามของร่างกายของแฟนไม่ได้เห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังนั่นเองไม่มีตาของปัญญาหรือตาของซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนนี่สามารถมองทะลุฝาผนังได้ตาปัญญาก็สามารถมองทะลุผิวหนังเข้าไปได้จะทำไงทำให้เกิดตาปัญญาก็ต้องนึกถึงอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังอยู่เรื่อยๆนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังนี่อยู่ข้างนอกแต่เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะของพวกนี้มองไม่เห็นต้องใช้ตาปัญญาถึงจะมองเห็นวิธีสร้างตาปัญญาก็คือให้นึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่เห็นอยากจะไปดูภาพถ่ายก็ได้หรือภาพวาดก็ได้นักศึกษาแพทย์นี่เขามีหนังสืออนาโตมีเขาจะวาดหรือถ่ายภาพอวัยวะต่างๆให้นักศึกษาไว้ศึกษาเพราะต่อไปจะต้องไปดูแลรักษาอวัยวะเหล่านี้นั่นเองก็เลยต้องรู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรหัวใจมีหน้าที่ทำอะไรปอดมีหน้าที่ทำอะไรตับมีหน้าที่ทำอะไรไตมีหน้าที่ทำอะไรลักษณะของปอดเป็นอย่างไรไม่งั้นเดี๋ยวจับผิดจับถูกจะไปผ่าหัวใจไปผ่าปอดแทนใช่ไหมก็ต้องมีการศึกษาอวัยวะต่างๆของร่างกายพวกเราผู้เป็นปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาเพื่อไปรักษาเราศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดกันหรอกเราถูกหลอกรู้ไหมทุกวันเนี่ยเราเห็นใครสวยใครหล่อนี่เรากำลังถูกหลอกว่าใครหลอกเราแล้วก็ความโง่ของเราเนี่ยหลอกเราโมหะอวิชชาอวิชชาก็คือขาดปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้จริงแต่พอมาเรียนอาการ32แล้วจะหายโง่จะเห็นความจริงของร่างกายเห็นว่าร่างกายทั้งร่างนี้สวยแต่ข้างนอกสวยแค่ผิวหนังอย่างฝรั่งบอกว่าความสวยของคนนี้เพียงแค่ระดับผิวหนังนั่นเองพอใต้ผิวหนังเข้าไปแล้วนี่ไม่มีอะไรน่าดูเลยไม่เชื่อลองไปดูเวลาที่หมอเขาชันสูตรศพกันดูเขาผ่าศพออกมาแหวกอกผ่าหนังผ่าเนื้อออกมาแหวกเนื้อแหวกหนังก็เจอโครงกระดูกใช่ไหมอยากโครงกระดูกเข้าไปนี่จะเห็นแล้วสิอยากจะดูว่าปอดเป็นไงก็เห็นชัดอยากจะดูว่าหัวใจเป็นยังไงตับเป็นยังไงไตเป็นยังไงลำไส้เป็นยังไงเห็นหมดนะทีนี้ถ้าอยากจะเห็นอยู่เรื่อยๆก็ต้องนึกอยู่เรื่อยๆมีคนถามว่าทำไมเป็นหมอยังไปมีแฟนยังอยากมีแฟนอยู่ ก็เพราะหมอมองแต่ตอนที่ทำงานเท่านั้นเองตอนที่ผ่าตัดเท่านั้นเองเวลาไม่ผ่าตัดก็ไม่มองละไม่คิดถึงมันละก็จะไปมองแต่ข้างนอกมองแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองหนังสวยไหมหนังเนียนไหมหนังขาวไหมก็เลยไปหลงไหลข้างใครกับร่างกายยังไปหลงยังไปรักไปชอบร่างกายอยู่พระโสดาบันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ศึกษาอนาโตมีของร่างกายก็ยังอยากมีแฟนอยู่เห็นใครหน้าตาถูกอกถูกใจก็ยังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยู่แต่ถ้าได้รู้แล้วว่าการมีแฟนนี่มันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะเวลาอยู่ด้วยกันก็สุขนะเวลาชอบกันก็สุขนะเวลาโกรธกันมันก็จะทุกข์นะและเวลาอยู่ห่างกันมันก็จะทุกข์นะถ้าเริ่มเห็นว่าการมีแฟนนี้มันไม่ได้เพียงแต่ได้ความสุขอย่างเดียวนอกจากได้ความสุขแล้วมันยังมีความทุกข์แถมมาอีกถ้าไม่อยากจะได้ของแถมก็ต้องไม่เอาความสุขจากแฟนก็ต้องไม่มีแฟนแล้วจะทำไงทำให้เลิกมีแฟนก็ต้องอย่าไปมองส่วนที่น่าดูของแฟนไปหันไปดูส่วนที่ไม่น่าดูของแฟนไปดูภายใต้ผิวหนังไปศึกษาดูอาการต่างๆภายใต้ผิวหนังนอกภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังเราเห็นกันทุกวันหลงกันรักกันก็อยู่ที่ตรงผมขนเล็บฟันหนังเองฟันเป็นยังไงฟันเย่หรือเปล่าฟันถ้าฟันก็ต้องไปจัดฟันถ้าฟันไม่สวยก็ต้องไปจัดฟันหนังถ้ามันมีฝ้ามีอะไรก็ต้องไปกำจัดฝ้าทำให้มันสวยผมถ้ามันไม่สวยก็ย้อมได้ผมมันขาวก็ย้อมให้มันดำได้ตกแต่งได้ร่างกายภายนอกแต่ภายในนี้ตกแต่งไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมีแฟนก็ต้องดูส่วนภายในของร่างกายดูตั้งแต่เนื้อเข้าไปใต้ผิวหนังก็คือเนื้อใต้เนื้อก็จะมีเอ็นรัดกระดูกภายในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูกแล้วโครงกระดูกที่ครอบก็มีอวัยวะต่างๆอยู่ภายใต้โครงกระดูกมีปอดเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือปอดหัวใจตับไตแล้วก็ลำไส้ยาวที่สุดก็คือลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่แล้วมีสิ่งที่บรรจุอยู่ในลำไส้ก็คืออาหารใหม่อาหารเก่านี่เองต้องศึกษาต้องนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆเวลามองใครเห็นร่างกายของใครไม่ว่าของเราหรือของใครต้องมองให้มันเข้าไปข้างในให้ได้ถ้ามองเห็นข้างในแล้วต่อไปจะไม่หลงรักแม้แต่ร่างกายของเราก็จะไม่รักแต่เราไม่เห็นเราหลงคิดว่าร่างกายเราน่าดูน่าชมโอ้ยพยายามรักพยายามหวงมันเหลือเกินแต่พอมาดูเข้าจริงๆไม่มีอะไรน่าหวงในร่างกายของเราหรือของใครก็ตามมีแต่สิ่งที่น่าเกลียดไม่น่าดูเต็มไปหมดนอกจากนั้นยังมีส่งกลิ่นเหม็นแล้วยังมีน้ำชนิดต่างๆน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำมูดเนี่ยนี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันหรือไม่มองกันพอเรามองไม่เห็นก็เลยไม่คิดว่ามันไม่น่าดูกลับไปหลงไหลข้างใครกับมันคิดว่ามันเป็นร่างกายที่น่าดูน่าชมน่าเอามาเป็นสมบัติอันนี้ก็เลยทำให้ยังติดอยู่กับการมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะยังต้องมีแฟนนั่นเองแต่พอได้พิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมีแฟนก็จะหายไปหมดต่อไปพอหมดแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะกลับมามีร่างกายทำไมเพราะเราไม่มีความอยากมีแฟนแล้วร่างกายของเราก็ไม่น่าดูร่างกายของเราก็ไม่น่ามีเพราะมีแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระอนาคามีคือระดับที่3ก็จะตัดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างเด็ดขาด พระสกิทาคามียังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะยังเห็นไม่ตลอดเวลาเริ่มเห็นแล้วบางเวลาบางเวลาไม่เห็นบางเวลาเผลอไปคิดถึงส่วนที่สวยงามก็ยังเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาพอเวลาที่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามความรักความใคร่ก็หายไปนะอันนี้คือขบวนการของการเปลี่ยนจิตใจจากปุถุชนไปเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นต้องไปเป็นพรหมก่อนต้องทำดวงวิญญาณให้เป็นพรหมก่อนพอเป็นพรหมแล้วถึงจะมีความสามารถที่จะมาเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาได้ที่จะมามองดูอวัยวะ32ของร่างกายได้เพราะถ้าใจไม่นิ่งมันไม่ยอมมองหรือถ้ามองไม่เห็นเหมือนน้ำอ่ะน้ำท่านมันนิ่งนะมันจะใสไหมดูสิน้ำนิ่งนี่จะเห็นตัวปลาเลยเวลาน้ำขุ่นนี่มองไม่เห็นอะไรใจของคนเราถ้ายังขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความกลัวอยู่นี่จะไม่สามารถมองเห็นความจริงต่างๆได้ต้องทำใจให้สงบให้ว่างให้เย็นให้ปราศจากความรักชังกลัวหลงนั่นก็คือจิตที่อยู่ในฌานขั้นต่างๆจะเป็นจิตที่ใสสว่างสะอาดที่จะเห็นตัวปลาเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถเห็นได้เวลาที่จิตไม่สงบจะอยากจะเห็นอสุภะนี้ต้องมีจิตที่สงบถึงจะสามารถกำหนดอสุภะขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นมันไม่ยอมเพราะมันเคยแต่กำหนดแต่รูปสวยๆงามๆนอนหลับก็ฝันแต่ถึงรูปสวยๆงามๆมันคิดแต่ปรุงแต่งแต่รูปที่สวยที่งามมันไม่เคยปรุงแต่งรูปที่ไม่สวยไม่งามขึ้นมาต้องรอให้จิตสงบก่อนไอ้ตัวที่คอยปรุงแต่งให้ดูแต่รูปที่สวยที่งามมันจะได้หยุดทำงานคือกิเลสตัณหาความรักความชังนี่เองตอนนั้นแหละถึงจะสามารถไปเจริญวิปัสสนาได้ไปสร้างปัญญาสร้างตาทิพย์ขึ้นมาได้ให้มองทะลุเข้าไปในร่างกายได้ให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะครับนี่คือเรื่องของการกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดเราอยากจะเป็นดวงวิญญาณชนิดไหนเราเลือกได้ตอนนี้ตอนที่เราเป็นมนุษย์แต่พอที่ตายไปนี้เราเลือกไม่ได้ตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องไปรับสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้นี่คือกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดอยากจะได้กำเนิดชนิดไหนก็ทำเสียแต่บัดนี้อยากจะได้กำเนิดของมนุษย์หลังจากที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อย่าทำบุญอย่าทำบาปบุญกับบาปอย่าไปทำให้บาปอย่าทำบุญไม่ต้องทำก็จะได้เป็นมนุษย์คือรักษาศีล5ให้ได้ก็พอไม่ต้องทำบุญก็ได้บางคนไม่มีเงินจะทำนี่ก็ไม่ต้องทำบุญเพียงแต่อย่าไปทำบาปเท่านั้นก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ถ้ามีเงินก็เอาไปทำบุญจะได้ไปเป็นเทวดาก่อนเพราะเทวดามันดีกว่ามนุษย์มันมีความสุขมากกว่ามนุษย์แล้วถ้าอยากไปเป็นพรหมก็ต้องไปถือศีล8ไปบวชไปฝึกสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆก็จะได้เป็นพรหมแล้วถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลก็ไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกศึกษาอริยสัจ4ศึกษาไตรลักษณ์ศึกษาอสุภะพอได้ศึกษาได้ปัญญาได้ความรู้เหล่านี้แล้วก็จะทำให้ใจจากปุถุชนกลายไปเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปอันนี้แหละคือคำสอนที่สำคัญที่สุดของศาสนาสอนที่กฎแห่งกรรมนี่เองเพราะไม่มีอะไรที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับกฎแห่งกรรมไม่มีใครมาล้มล้างกฎแห่งกรรมได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมได้เพราะทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อจะได้สิ่งที่ท่านปรารถนากันต ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง
วันนี้เข้ามาเท่าไหร
่ค่ะวันนี้ทาง Facebook 256 YouTube 314วิทยุออนไลน์29รับฟังบนเขา46รวมทั้งสิ้น645ท่านค่ะ
เดี๋ยวนี้ YouTube เริ่มแซง Facebook แล้วนะ300กว่าเมื่อก่อน YouTube เพิ่งเริ่ม10 20 30ตอนนั้น Facebook 300กว่า400ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีทางภาษาอังกฤษอยากจะถามเดี๋ยวก็ถามได้ตอนนี้เอาภาษาไทยก่อน
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือคำถามข้อที่หนึ่งหนูนั่งฟังธรรมพระอาจารย์ตอนบ่ายสองคือนั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็ฟังธรรมพระอาจารย์มันก็ไปสุดท้ายจนมันเหมือนมันจะนิ่งแต่พระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์คือจบอ่ะหนูก็ออกเพราะหนูมารับพรตอนนั้นหนูอยากถามว่าจำเป็นไหมเจ้าคะ
ก็นั่งต่อไปสิมันรับพงรับพรทำไม
หนูเข้าใจ
ก็เวลาฟังธรรมมันก็เป็นพรอยู่แล้ว
ครับหนูเข้าใจว่าตอนที่อยู่ตรงจอทีวีหนูก็ทำตามเหมือนที่อยู่ธรรมะบนเขาใช่ไหมคะหนูก็ออกแล้วก็รับพรแล้วหนูก็นั่งต่อแล้วมันก็ไม่สงบแล้วตอนนั้น
ออกยังไง
คือก็ตอนที่พอพระอาจารย์เทศเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีช่วงพอรับพรหนูก็ยกมือไหว้แล้วก็ทำเหมือนที่อยู่บนเขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูก็ไม่ได้นั่งไม่ได้หลับตาเจริญสติต่อตามมันก็เลยตอนที่ขณะนั้นจิตหนูเหมือนมันจะรวมทุกครั้งแต่มันก็ออกทุกครั้งหนูก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่ามันไม่จำเป็นใช่ไหมคะนั่งยาวไปเลย
นั่งต่อไปเลย
ทีนี้พอมานั่งล็อตสองปุ๊บกังวลแล้วนั่งไม่ได้
มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็หยุดมันซะก่อนนะแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
่มันก็ไม่ได้แล้วนี
้ทีนี้พอมันอยากได้มันเลยไม่ได้ตอนที่นั่งตอนแรกไม่ได้อยากได้นั่งเฉยๆมันก็เลยจะได้พอจะได้ก็ไปหยุดมันซะก่อนแล้วเลยพอกลับมาก็อยากจะได้แล้วทีนี้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ใหญ
่อันนี้ก็คือข้อที่สองคือหลวงพ่อจะเทศเสมอตอนที่เราแผ่เมตตากับคนที่เราโกรธหรืออะไรก็ช่างแต่หนูเมื่อสัก 4-5 ปีหนูก็จะไม่พอใจคือหนูจะไม่พอใจญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งทำให้เราทัศนะไม่ตรงกันเราก็จะไม่คุยกับเขาเราก็จะเกลียดเขาเขาก็จะไม่ชอบหนูวันหนึ่งมีวันหนึ่งที่จะต้องเจอกันด้วยแบบด้วยเหตุที่ต้องบังเอิญจะต้องเจอกันหนูนึกคำสั่งสอนที่หลวงพ่อเทศเสมอว่าคำว่าแผ่เมตตาแสดงว่าหนูก็เลยยกมือไหว้เขาเลยหลวงพ่อนั่นคือบททดสอบที่หนูต้องเจ
อ
แล้วหนูรู้สึกวันนั้นคือมันเหมือนว่าม
ันโล่งมันเบา
ใช่หนูพ่อใช่ค่ะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่มันออกจากอกไปอ่ะ
นั่นแหละวิธีแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนเจอกันไม่ใช่นั่งแผ่รับหลัง
แต่ก่อนที่ขณะที่จะไปสวัสดีเขาอะมันเหมือนจะทำหรือไม่ทำดีมันเหมือนฟาร์มโกรธข้างในฟาร์มอคติมันจะต้อง
มันสู้กันไงต่อสู้
ใช่แล้วพอทำปุ๊บหลวงพ่อมันเหมือนมันลอยอะหลวงพ่อ
ใช
่วันนั้น
พอใจพอทำชนะแล้วเบาพอกิเลสชนะเราจะหนัก
อันนี้มันเกิดจากที่หนูเจริญสตินั่งสมาธิฟังธรรมพระอาจารย
์
เป็นประจำแล้วไปเจอข้อสอบ
ถ้าทำข้อสอบได้
สาธุเจ้าค่ะ
คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากทาง YouTube ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะฤกษ์ยามหรือตัวเลขเวลาออกรถขึ้นบ้านใหม่มีผลกับเราไหมคะถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่ค่ะขอนอบน้อมด้วยความเคารพสูงค่ะ
มันมีผลทางจิตใจทางจิตวิทยาถ้าเราเชื่อมันก็มีผลถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีผลเห็นอยู่ที่คนถ้าเขาเชื่อเขาก็ต้องทำตามที่เขาเชื่อเมื่อเช้าก็เห็นมีรถป้ายแดงจอดอยู่ข้างกุฏิเห็นพระไปเอาแป้งอะไรไปปะไปโปะเขาเชื่ออย่างนั้นมีพระเจิมให้หน่อยแล้วก็ปลอดภัยนะอันนี้ถ้าใครมาให้เราเจิมเราบอกต้องเจิมที่คนไม่ใช่เจิมที่รถเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เกิดที่รถเขาผลิตมาดีมากเขามีการควบคุมคุณภาพเต็มที่เต็มร้อยต้องไปเจิมคนคือเจิมด้วยสติอย่าประมาทเนี่ยที่มีอุบัติเหตุมันเกิดจากการประมาทพลั้งเผลอกินเมาแล้วขับอย่างนี้พอเมาแล้วขับรับรองได้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆต่อให้พระดีขนาดมาไหนมาเจิมก็เถิดมีคนเอารถใหม่มาให้หลวงพ่อคูณนั่งเป็นมงคลหลวงพ่อบอกว่ามึงขับเร็วเท่าไหร่มา120 140โอ้ยกูลงตั้งแต่80แล้วกูไม่นั่งไปกับมึงแล้วเข้าใจไหมนั่นแหละเลิกยามไม่ใช่เป็นมีมันไม่เป็นเหตุเป็นผลไอ้ที่เป็นเหตุเป็นผลกับไม่ศึกษากันอุบัติเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากขับรถเร็วเกินไปเกิดจากการไม่มีสติเนี่ยเขาถึงห้ามไม่ให้ใช้โทรศัพท์เวลาขับรถเห็นไหมเพราะเวลาคุยโทรศัพท์ไปก็ไม่ได้ดูรถหรอกสิเกิดมีอะไรมาตัดหน้าก็ชนกัน
ต่อไปจากคุณณัฐพรค่ะพระอาจารย์คะหนูสั่งให้คนงานตัดต้นไม้โดยไม่รู้ว่ามีรังนกทำให้ไข่นกแตกและอีกรังมีลูกนกเล็กๆหนูเอาลูกนกมันมาเลี้ยงก็ไม่รอดหนูจะบาปมากไหมคะและหนูทำบุญอุทิศกุศลให้ลูกนกจะได้รับไหมคะและจะอโหสิกรรมให้หนูไหมคะ
อ๋อถ้าเราไม่ตั้งใจไปทำเขาไม่บาปนะเราต้องการจะตัดกิ่งไม้ไม่มีความตั้งใจจะไปฆ่าเขายันบาปไม่เกิดเพราะว่าไม่มีเจตนาไม่มีมโนกรรมนะแต่อาจจะมีวิบากกรรมตรงที่ว่าเราอาจจะไปเจอแบบเดียวกับเขาก็ได้ไปเจอคนที่ก็ไม่มีความตั้งใจจะฆ่าเราแต่ทำให้เราตายเพราะเขาไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มากระทบกับความเป็นความไปของเราก็ได้แต่อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไปมาเกิดในโลกนี้แล้วหนีไม่พ้นหรอกเรื่องความตายมันที่ต้องเจอรูปใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งงั้นขอให้ทำใจไปถ้าไม่อยากจะมาเจอก็อยากกลับมาเกิดแต่ถ้าเกิดก็ยังจะต้องเจอความตายอยู่ส่วนทำบุญอุทิศให้เขาก็ทำได้ส่วนเขาจะรับหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะภาพที่จะรับบุญนั้นหรือไม่ถ้าก็ไม่รอรับบุญเขาก็ไม่ได้บุญเขาอาจจะได้บุญที่ดีกว่าเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้งั้นก็เขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากเรา
คำถามต่อไปจากคุณวัชราพรค่ะการเล่นหวยตายไปจะรับกรรมหนักไหมคะเวลาได้ก็ดีใจเวลาเสียก็ทุกข์ใจกรรมก็เกิดจากการกระทำของเราเองแต่ตอนนี้ตัดสินใจเลิกเล่นแล้วจะล้างบาปนี้ได้อย่างไรคะ
ก็ดูว่าเลิกได้จริงหรือเปล่าถ้าเลิกไปได้ต่อไปมันก็ไม่เล่นอีกถ้ามันยังกลับมาเล่นอีกมันก็จะเล่นต่อเหมือนยาเสพติดเนี่ยเหมือนบุหรี่อะไรถ้าเราเสพมันก็ยังจะต้องเสพไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดเสพอย่างถาวรมันก็ไม่เสพอีกต่อไป
คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าคำว่าวิปัสสนูหมายถึงอะไรครับ
คำว่าวิปัสสนูก็คือการปฏิบัติผิดทางวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติถูกทางแต่พอไปปฏิบัติผิดทางเขาก็เรียกว่าวิปัสสนูคือหลงทาง
คำถามต่อไปจากคุณจูค่ะเหตุใดจึงต้องถือศีล8แล้วถึงได้เป็นพรหมคะหากต้องมีศีล8หมายถึงต้องถือทุกวันใช่หรือไม่คะ
เพราะว่าพรหมไม่เสพกามไง ผมไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆงั้นการถือศีล8นี่ก็เพื่อให้หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้แต่ให้มันเป็นแบบรับประทานยาถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่ได้กินตามความอยากเพื่อให้เกิดความสุขไม่หาความสุขจากมหรสพบันเทิงร้องรำทำเพลงท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่หาความสุขจากเสริมสวยความงามของร่างกายของตนเองแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนนอนแบบยะนอนแบบไม่สุขก็นอนบนพื้นแข็งๆถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆมันสุขมันจะนอนมากเกินไปแล้วมันจะไม่มีเวลามาฝึกจิตทำใจทำจิตให้เป็นพรหมต่อไปมันเป็นสองขั้นขั้นแรกก็ต้องหยุดการหาความสุขแบบเทวดาแล้วก็ต้องมาหาความสุขแบบพรหมด้วยการมานั่งสมาธิถือศีล8อย่างเดียวยังเป็นพรหมไม่ได้เพียงแต่ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขแบบเทวดาแต่ห้ามเฉยๆเดี๋ยวถ้ามันไม่มีกำลังสู้เดี๋ยวมันก็กลับไปหาความสุขจากเทวดาอีกแต่ถ้าห้ามแล้วเราไปหาความสุขแบบพรหมพอได้ความสุขแบบพรหมมันก็ไม่ต้องกลับไปหาความสุขแบบเทวดาอย่างนั้นต้องถือศีล8แล้วก็ต้องไปฝึกสมาธิควบคู่กันไป
คำถามต่อไปจากคุณโอกาวะค่ะการปฏิบัติธรรมมีหลายรูปแบบรูปแบบใดที่สามารถทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจง่ายครับ
ก็รูปแบบที่ทำให้เราได้ผลนั่นแหละรูปแบบนั้นเพราะแต่ละคนอาจจะมีระดับความรู้มาไม่เท่ากันก็ต้องเรียนตามที่เขาสอนการตนการทำบุญทำทานได้หรือยังแล้วเสียสละแบ่งปันได้หรือยังหรือยังหวงเงินหวงทองจะคิดจะอาจจะเก็บไว้ใช้ของตนเองเพียงอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ก็อย่าไปรักษาศีลก็ยากเพราะคนที่ไม่ยอมเสียสละนี่จะมีแต่ความอยากได้เวลาอยากได้อะไรก็ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นก็จะรักษาศีลไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ก็จะไปถือศีล8ไปภาวนาไม่ได้งั้นต้องเริ่มต้นที่ทานทำบุญทำทานให้เป็นคนใจบุญสุนทานให้คิดถึงความสุขของผู้อื่นก่อนแล้วก็พอทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็จะทำให้ไม่อยากจะไปทำบาปไม่อยากทำบาปก็รักษาศีล5ได้รักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ต่อไปได้พอรักษาศีล8ได้ก็จะมีเวลาไปนั่งสมาธิได
้คำถามต่อไปจากคุณประธานจากทาง YouTube ค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราทำอาหารเช้าไปทำบุญที่วัดแต่เรากลับก่อนไม่ได้อยู่ถวายด้วยตัวเองเราจะได้บุญไหมคะ
ก็ให้เขารับให้รู้ว่ามีการรับของที่เราให้ไปก็แล้วกันหรือฝากคนที่ครั้งที่เราให้เขาช่วยถวายให้พอเราเสียสละของนั้นไปแล้วความจริงใครจะรับหรือไม่รับเราก็ได้บุญของเราแล้ว
คำถามต่อไปจากคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวลาผมป่วยกำลังนอนอยู่จู่ๆมีเสียงขึ้นในใจว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่เราก็ต้องป่วยอยู่แบบนี้ในขณะนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดการมีร่างกายผมควรทำอย่างไรต่อไปอีกครับ
ก็ไปหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดสิเหตุที่พาเรามาเกิดก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเองการอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายจึงทำให้เราต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอเราเลิกหยุดหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกาย
คำถามต่อไปจากคุณฟูค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำถ้าจะศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกควรจะมีเรื่องไหนบ้างนะครับ
ก็พระสูตรสำคัญก็มีอยู่ 2-3 พระสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรอาทิตยสูตรอะไรเนี่ยแล้วก็สติปัฏฐานสูตร4สูตรนี้ที่เป็นสูตรหลักที่สำคัญแล้วก็มงคลสูตรอันนี้ก็เป็นสูตรที่ควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดเลยมีอยู่38ข้อด้วยกัน เริ่มต้นด้วยการไม่คบคนพาลคนโง่ให้คบบัณฑิตคบคนฉลาดให้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาคือปฏิบัติบูชาอย่างนี้มี38ข้อถ้าเราศึกษาแล้วปฏิบัติตามครบ38ข้อเราก็ไปถึงนิพพานได
้คำถามต่อไปจากคุณคันชิตค่ะ ถ้านั่งแล้วตัวสั่นแปลว่าอย่างไรครับ
แปลว่าไม่มีสติ
คำถามต่อไปจากคุณเจษณีค่ะลูกมีพ่อแม่บุญธรรมที่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดและพ่อแม่ที่ให้ชีวิตยังมีชีวิตอยู่ท่านยกลูกให้พ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงลูกต้องดูแลท่านเหมือนดูแลพ่อแม่บุญธรรมไหมคะพ่อแม่บุญธรรมก็คือพระอรหันต์ของลูกด้วยไหมคะ
เหมือนกันเนี่ยต้องดูแลทั้ง4คนนั่นแหละเพราะขาดเขาขาดคนใดคนหนึ่งเราก็อยู่มาไม่ได้ขาดพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราก็เกิดมาไม่ได้ถ้าเกิดมาแล้วถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูต่อก็อยู่ต่อไปไม่ได้งั้นก็เลยต้องถือว่าเรามีพ่อแม่4คนไม่ใช่มี2คนเหมือนคนอื่นเขาเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกฝาแฝดลูก4เราแทนที่จะมีพ่อแม่2เรามีพ่อแม่4มีพ่อแม่ฝาแฝดก็แล้วกันก็ต้องเลี้ยงดูทั้ง2เลี้ยงพ่อแฝดแม่แฝดเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินวันนี้มีก็พ่อแฝดแม่แฝดด้วยเมื่อก่อนมีแต่ลูกแฝดใช่ไหมนี่คนที่มีพ่อแฝดแม่แฝดก็เลยต้องเลี้ยงทั้ง4คนนั่นแหละ
คำถามต่อไปจากคุณช่อเพชรค่ะในระหว่างวันที่เราทำงานหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเราสามารถพิจารณากายได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะ
ก็มาถามเราทำไมคุณก็พิจารณาไปเลยคุณพิจารณาได้ก็พิจารณาได้พิจารณาไม่ได้ก็พิจารณาไม่ได้แต่ถ้าพูดตามหลักการปฏิบัติแล้วถ้ายังไม่มีสมาธิพิจารณาได้ยากเพราะใจมันไม่นิ่งใจไม่ยอมพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้มันชอบพิจารณาเรื่องเงินมากกว่าเลือกที่เที่ยวที่กินที่ดื่มมากกว่า
คำถามต่อไปจากคุณเจเจค่ะพระอาจารย์ครับทำอย่างไรถึงจะระงับจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องกามทุกขณะครับหนทางบุญที่แท้จริงจะหาเจอได้อย่างไรครับ
ก็ให้คิดถึงอสุภะให้ท่องอาการ32ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยคิดแล้วตอนต้นท่องชื่อก่อนต่อไปก็นึกภาพเหมือนผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงกระดูกเป็นยังไงเนี่ยนึกภาพขึ้นมาแล้วท่องมันไปจดจำมันไปนึกมันไปจนฝังอยู่ในใจเหมือนฝังเหมือนกับสวดมนต์หรือสวดคูณอย่างนี้จำได้ต่อไปเวลาจะเห็นใครปั๊บก็คิดถึงอาการ32ของเขาขึ้นมาอยากจะถามส่งไมค์ครับโฟนมา
คำถามตบท้ายค่ะ
ตบท้ายอย่าตบหน้าก็แล้วกัน
หลวงพ่อคะหนูจะถามว่าหนูตอนนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธิพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะมีบทสวดขึ้นมาในใจก่อนที่จะขึ้นพุทโธแล้วหนูว่าพอมันขึ้นหนูชอบสวดอิติปิโสมันก็ขึ้นรันเข้ามาในใจของเราแต่หนูไม่สวดหนูก็พุทโธหนูทำถูกไหมหรือว่าควรจะทำตามใจที่อิติโสขึ้นอิติปิโสข
ึ้
น
ไม่จำเป็นอะถ้าพุทโธได้ก็พุทโธไปเลย
และไอ้ที่มันรันขึ้นมาในใจ
มันนิสัยเดิมไง
ที่หนูสวดมนต์ไว
้เคยสวดไว้ก่อนมันก็ติดทีนี้มันระดับต่ำกว่าพุทโธมันระดับสูงกว่าเมื่อเข้าพุทโธได้ก็ไม่ต้องไปเข้าอิติปิโส
เช่นพอมันหลับตาที่อิติปิโสขึ้นหนูก็พุทโธไปเลยไม่ต้องไปสนใจข
ึ้น
ไปเล
ย
สาธุค
่
ะ
ต่อไปอาจจะไม่ต้องพุทโธก็ได้พอนั่งหลับตาก็ดูความคิดแล้วก็หยุดมันเลยก็ได้พอมันคิดก็สั่งให้มันหยุดคิดหรือถ้าไม่หยุดก็ดูลมไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วแต่กำลังของสติของเราหมดหรือยังอีกสองคำถาม
คำถามจากคุณชุติการค่ะขอถามพระอาจารย์ว่าถือศีล5หยุดการเกิดได้ไหมคะ
อ
๋
อไม่ได้หรอกศีล5ศีล8ศีลอะไรก็หยุดไม่ได้ต้องตัดความอยากในกามให้ได้ถึงจะหยุดการมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่ต้องหยุดทุกอย่างต้องหยุดความอยากมีอยากเป็นด้วยความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วย ึงจะหยุดการมาเกิดได้อย่างเต็มร้อย
คำถามต่อไปจากคุณคอนเน็กซ์ค่ะเทวดาในโลกธาตุนับถือพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรือไม่ครับ
ไม่หรอกเหมือนคนไทยในประเทศไทยก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาทุกคนนะยังอยู่ที่ว่าเขาศรัทธาหรือไม่ศรัทธาหรือในอดีตเขาเคยศรัทธาหรือไม่เคยศรัทธาพวกเทวดานี่อดีตชาติเขาเคยศรัทธาในศาสนาพุทธมาก่อนพอเขาได้ยินข่าวว่ามีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมเขาก็จะไปฟังธรรมกันเหมือนญาติโยมที่ได้ยินข่าวว่าที่นี่มีการสอนธรรมะก็มากันอันนี้ไม่ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดเพียงแต่พอรู้ว่าที่ไหนมีธรรมะคนที่เคยชอบฟังธรรมเขาก็จะไปหาที่ฟังธรรมของเขาเหมือนกับคนที่ชอบกินกันเหมือนกันที่ไหนมีที่น่ากินเดี๋ยวก็ไปหาที่น่ากินกันเองใช่ไหม
ค่ะ
นั่นแหละคำถามสุดท้ายหมดแล้วยังหรือยังถ้าหมดแล้วก็หมด
คำถามจากคุณจิรวดีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะไม่ยินดีในกามแล้วมีสติรู้ทันกิเลสระงับได้บ้างแล้วแต่ยังอยู่ในสถานะครองเรือนอยู่ค่ะโยมควรทำอย่างไรคะ
ก็ครองเรือนแบบไม่ครองเรือนสิอย่าร่วมหลับนอนกันอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเป็นเพื่อนช่วยดูแลกันประคับประคองชีวิตไปแต่ไม่ร่วมหลับนอนกันถ้ายังร่วมหลับนอนกันอยู่จะอ้างว่าทำหน้าที่มันก็เป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละถ้ามันไม่อยากจะทำจริงๆต่อให้ช้างมาฉุดมันก็ไม่ไปแต่ถ้ามันยังอยากอยู่มีข้ออ้างนิดมันไปเลยเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ